Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cât de tehnocrat va fi guvernul Filip II?
Comisia Europeană cere țărilor care se bucură de regim liberalizat de vize să accelereze reformele.
Și 100 de ani de la crearea primei poliții politice sovietice, CECA. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Mircea Țicudean.
Uniunea Europeană a îndemnat țările vecine care au regim liberalizat de vize, inclusiv Republica Moldova, să combată mai hotărât crima organizată și corupția și să accelereze reformele democratice. Într-un interviu cu Europa Liberă, comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a singularizat Ucraina și Republica Moldova drept țări care trebuie neapărat să grăbească reformele.
As regards the prevention,
Moldova trebuie să lupte mai ales împotriva corupției și spălării banilor, luând de îndată măsuri pentru aplicarea angajamentelor asumate pentru liberalizarea vizelor și pentru continuarea reformelor de până acum, a spus comisarul european. Președintele Igor Dodon a spus că a trimis înapoi la Parlament legea cunoscută ca legea antipropagandă, pe care o consideră neconstituțională și îndreptată împotriva Rusiei. Într-o postare pe Facebook, astăzi Dodon a spus că legea adoptată recent de legislativul dominat de Partidul Democrat ar încălca drepturile a 70% din cetățenii moldoveni, care consideră Federația Rusă stat prieten. Parlamentul de la Chișinău a adoptat luna aceasta un amendament la codul audiovizualului, care poate duce la interzicerea retransmiterii în Moldova a programelor rusești de radio și televiziune cu conținut informativ, informativ, analitic, militar și politic. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, spune că deputații formațiunii sale vor susține introducerea în Constituție a imperativului integrării europene, numai dacă majoritatea parlamentară susține la rândul ei introducerea în Constituție a sintagmei limba română. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Ghimpu a spus că nu e vorba despre vreun șantaj, ci de restabilirea adevărului istoric. Ca să introducă în Constituție dezideratul integrării europene, majoritatea parlamentară din jurul PD are nevoie de 16 voturi în plus față de cele care dispune în mod curent în legislativ. Liberalii au 10 deputați. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că după ce a declanșat procedura împotriva Poloniei pentru reforma judiciarului, Uniunea Europeană ar putea face la fel și în cazul României. Liderul de la București a spus că există riscul evident ca Uniunea Europeană să activeze articolul 7 împotriva României dacă schimbările votate de legislativul dominat de social-democrați vor intra în vigoare. Dacă cineva crede că modificările legilor justiției vor rămâne fără urmări, e căzut din lună, iar urmările vor fi pe măsura gravității modificării, a avertizat Iohannis. Cele mai mari partide din Germania, conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialdemocrații, au anunțat că vor începe la 7 ianuarie discuții exploratorii pentru formarea noului guvern, iar cel mai târziu la 12 ianuarie vor anunța dacă trec la negocieri propriu-zise. Reprezentanții SPD s-au întâlnit cu conservatorii astăzi și au spus într-o declarație comună că au avut o discuție bună într-o atmosferă încrezătoare. O reînnoită mare coaliție cu SPD reprezintă cea mai bună șansă pentru Merkel de a-și asigura al patrulea mandat de cancelar după eșecul convorbirilor din toamnă cu două partide mai mici.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Democrația aflați la guvernare alături de populare europene au anunțat marți o remaniere guvernamentală de amploare sub pretextul întăririi caracterului tehnocrat al echipei guvernamentale. Președintele Parlamentului Adrian Candu explica marți într-un interviu cu Europa Liberă că primul guvern Filip a avut rezultate foarte bune, dar, citesc, perfecțiunea nu are limite. Cât de tehnocrată va fi noul guvern, a căutat să afle Liliana Barbăroșe.
Rolul tehnocraților neafiliați în cabinetul Filip ar urma cel mai probabil să fie jucat de cei patru necunoscuți nominalizați pentru portofoliile de miniștri. O șefă de direcție din cadrul Ministerului de Interne, Cristina Lesnin, care merge la reintegrare, un ambasador, Tudor Ulianovski, nominalizat la externe, șefa Centrului de Transfuzia Sângelui din Chișinău, Svetlana Cebotar, pentru sănătate, și rectorul Universității Agrare, Liviu Volconovici, pentru agricultură. Celelalte schimbări din garnitură se fac însă cu nume cunoscute în politică, cu afiliere existentă sau fostă greu de trecut cu atenția. Portofoliul Justiției Bunăoară este preluat de Alexandru Tănase, care a mai deținut această poziție în guvernul Filat, iar ulterior a condus timp de aproape 8 ani Curtea Constituțională. Pentru liderul PPE, Iureleancă, în trecut și el a fost apropiat al lui Vlad Filat, a creat un portofoliu distinct, cel de prim vicepremier pentru integrare europeană, poziție în care va fi mutat din cea de vice-speaker de parlament deținută până acum. Și Kiril Gaburici, cel care va prelua portofoliul la economie, nu este un nume nou în politica moldoveană, în trecut acesta fiind propulsat dintr-o funcție managerială pentru o perioadă scurtă de timp în fruntea unui guvern minoritar numit de PLDM și PD cu sprijinul PCRM. Imaginea celui din urmă nu e tocmai bună, după aceea a fost acuzat că și-a cumpărat diploma de studii, lucru care a și fost amintit la scurt timp de la nominalizare. Igor Munteanu, director executiv al IDIS Viitorul, crede că liderul PD doar vrea să lase impresia unei remanchieri tehnocrate, dar în realitate se folosește de ocazie pentru a propulsa în funcții cheie oameni care ar putea servi interesului de a întări aparențele unor politici reformatoare.
Partidul Democrat, prin liderul său, face un pas înapoi pentru ca într-un fel să creeze o anumită percepție de neutralitate, tehnocrație, dar în același timp, pentru motive tactice, încearcă într-un fel să aducă PPM-ul să aibă un rol, un cuvânt mai important în formarea guvernului. Deja va fi și domnul Leancă alături de ministrul apărării, transmite responsabilitate prin prezența lor, dar nominală. Rămâne să vedem însă dacă aceste schimbări tactice vor convinge pe cineva la Bruxelles că acest guvern este responsabil pe ce spune și că are suficientă capacitate instituțională să se angajeze pe cele mai importante probleme restante, reforma justiției. Ce ar trebui să facă ministrul justiției Tănase pentru ca să convingă toată lumea de la Bruxelles?
Arcadie Barbăroșie, director al Institutului de Politici Publice de la Chișinău, instituția care a lansat recent un nou barometru al opiniei publice, crede că pentru PD remanierea este o formulă de a convinge acea parte a electoratului ce rămâne de neînduplecat că a fost făcută o schimbare substanțială în rândurile guvernului. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Între timp, la Bruxelles, Comisia Europeană a dat publicității un raport despre cum își îndeplinesc obligațiile și cum respectă statul de drept țările care se bucură de regim liberalizat de vize. Raport în care toate aceste țări sunt îndemnate să combată mai hotărât crima organizată și corupția și să accelereze reformele democratice.
Într-un interviu cu Europa Liberă, comisarul european pentru afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a singularizat Ucraina și Moldova drept țări care trebuie să grăbească reformele.
Despre ce este vorba în raportul legat de suspendarea vizelor de astăzi? Raportăm astăzi despre modul în care funcționează schema de liberalizare a vizelor cu țările din Balcanii de Vest, precum și cu cele din Parteneriatul Estic. Raportul de azi e prima evaluare integrală făcută sub noul mecanism de suspendare pentru cele 8 țări care beneficiază de călătorii fără viză potrivit schemei de liberalizare. E un raport despre aplicare, nu despre decizii. Vreau ca asta să fie clar. Suntem pe deplin angajați să protejăm călătoriile fără viză ale cetățenilor din Balcanii de Vest și din țările Parteneriatului Estic și conlucrăm cu guvernele, cu autoritățile lor în acest scop. În raport e menționată și Moldova. Ce ne puteți spune despre această țară? În ce privește prevenirea și lupta împotriva corupției, Moldova trebuie să acționeze imediat ca să asigure respectarea în continuare a condițiilor pentru liberalizarea vizelor și să asigure durabilitatea reformelor făcute până acum. Aș scos în evidență în special Moldova și Ucraina. Ce mesaj general pentru populația ucraineană și cea moldoveană aveți? Ar trebui să fie îngrijorați că liberalizarea vizelor ar putea fi oprită pentru ei? Așa cum v-am spus și înainte și am fost foarte clar, nu asta e intenția noastră. Așa că cetățenii acestor țări ar trebui întrebați dacă doresc cu adevărat să apere aceste privilegii și acest drept. Depinde de ei. It is up to them as far as the European Union is concerned. În ce privește Uniunea Europeană, suntem deciși să urmăm aceeași cale ca până acum și așa cum probabil înțelegeți, pentru un tango e nevoie de doi.
A fost un fragment din interviul realizat la Bruxelles de corespondenții Europei Libere cu comisarul european pentru afaceri interne Dimitris Avramopoulos. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aflat într-o vizită la Chișinău, deputatul popular european Elmar Brok, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe, a declarat că invocarea excesivă a argumentului geostrategic sau a pericolului rusesc de către politicieni moldoveni poate duce la discreditarea ideii europene. La o întâlnire cu liderii opoziției extraparlamentare, Brok a mai declarat că Partidul Popular European urmărește cu îngrijorare aplicarea reformei electorale, dar nu poate lua decizii în numele cetățenilor moldoveni. Valentina Basiu relatează de la dezbaterea organizată miercuri de Fundația Konrad Adenauer.
Pe parcursul anilor am auzit multe promisiuni făcute de lideri politici de la Chișinău, dar nu și despre realizarea lor. A spus din capul locului eurodeputatul german Elmar Brok. Oricât de important ar fi argumentul geostrategic sau teama ca forțele proruse să ajungă la putere în Republica Moldova, acesta nu poate fi mai presus de valorile europene esențiale cu care nu se negociază, și anume statul de drept și supremația legii, ce presupun lupta cu flagelul corupției și un sistem judiciar credibil. A ținut să precizeze reprezentantul Partidului Popular European în Parlamentul UE. Elmar Brok a recunoscut că pe undeva oamenii din satele și orașele mici din Republica Moldova nu au fost suficient informați despre aceste valori și că un nivel de trai mai bun e atunci când sunt respectate toate cerințele. Pentru cei care au intenția de a duce cu zăhărelul atât pe partenerii europeni cât și pe alegători, Elmar Brok a avut următorul mesaj.
If you use all the time your strategic argument, but there is not a difference to the citizens.
Dacă se invocă permanent argumentul geostrategic, dacă nu se fac schimbări pentru cetățeni, dacă cetățenii nu au o viață mai bună, dacă nu se bucură de mai multe libertăți, atunci această situație discreditează ideea europeană. Desigur, nu putem avea o transformare totală din primele zile, dar oricum trebuie să fie un anumit progres credibil. De ce să finanțăm un sistem unde beneficiază oligarhii, nu cetățenii obișnuiți? Putem avea probleme și acasă, cu contribuabilii europeni. Oamenii nu trebuie să creadă că noi nu observăm acest lucru, că suntem proști și nu vedem.
You're not stupid enough not to understand.
Totuși, eurodeputatul Elmar Brok le-a transmis partenerilor moldoveni din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, formațiuni care au aderat recent la Partidul Popular European, să nu aștepte ca din capitalele occidentale să vină cineva și să le dea indicații. Totul este în mâinile cetățenilor Republicii Moldova. Ei trebuie să decidă ce doresc. După ce au trecut în revistă condițiile în care activează partidele de opoziție extraparlamentare, analistul Igor Munteanu, directorul executiv la IDIS Viitorul, i-a întrebat pe Maia Sandu și Andrei Năstase cum au de gând să câștige încrederea celor 40-50% din indeciși care nu au încredere în niciun partid politic. Igor Munteanu este de părere că opoziția are obligația să se reinventeze, mai ales că și guvernarea își schimbă programul de guvernare din mers. Populația a obosit de retorica rigidă, iar forțele politice pot să sugereze soluții de dezvoltare în provincie, mai spune Igor Munteanu.
Există o crasă diferență de resurse la care are acces în acest moment partidele din opoziția de dreapta. Asta se numește în teoria politică inegalitate de șanse, respectiv partidele de opoziție trebuie să facă maximum pentru ca să inoveze discursul, să ajungă la cetățean prin mai multă creativitate, prin umor, satiră politică, care lipsește aproape de plin în Republica Moldova, dar pentru ca să ajungă la omul amărit de la fierul ierbii, ar trebui într-un fel nu doar să facă marșuri turistice, dar trebuie să vizualizeze beneficiile pe care ar putea să le aducă acestor localități uitate de Dumnezeu. Cetățeanul vrea vorbe și în același timp vrea să mergi împreună cu el spre anumite destinații care să-i îmbunătățească condiția socială.
Analistul Igor Munteanu i-a îndemnat pe liderii opoziției care invocă faptul că nu au acces la televiziuni și nici resurse financiare suficiente să ia la pas Moldova profundă și să vorbească în limbajul oamenilor despre teme complicate, dar inevitabile în campania electorală ce urmează. Teme precum cine a beneficiat de frauda bancară, cine profită de contractele de energie, cine controlează întreprinderile de stat care înregistrează pierderi, dar de pe urma cărora cineva se îmbogățește. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
La 20 decembrie 1917, în urmă cu 100 de ani, la inițiativa lui Vladimir Ilich Lenin, era creată Comisia Extraordinară pentru Combaterea Contrarevoluției și Sabotajului în Rusia, pe scurt CK. Prima formă în care a funcționat cunoscutul KGB, Poliția Politică Sovietică. Fără acest serviciu sângeros, cum îl descriu istoricii, regimul totalitar sovietic nu s-ar fi menținut la putere. Ce urmări a lăsat KGB-ul și pe teritoriul Moldovei? Aflați din relatarea Dianei Reilan.
Asasinatele la comandă, deportările sau spionajul sunt doar câteva dintre metodele pe care le-a aplicat KGB-ul de la crearea acestei structuri. De-a lungul anilor, acest serviciu a trecut prin mai multe metamorfoze. A fost creat ca o comisie extraordinară pentru lupta contra revoluției și sabotajului în Rusia, pe scurt CK, instrumentul lui Lenin pentru instaurarea așa numitei terori roșii, campanie de represiune împotriva celor care se opuneau bolșevicilor. Mai târziu, CK a fost redenumit în NKVD, Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne, iar în 1954 a devenit cunoscutul KGB, Comitetul Securității Statului. În această parte a lumii, teroarea poliției sovietice a fost simțită mai ales după anexarea Basarabiei la URSS în 1940. Semăna frică printre oameni, iar pentru a fi mai convingătoare, a început lupta cu așa numiții dușmani ai poporului, intelectualii, oțimea, militarii din perioada țaristă sau țăranii care aveau moșii, culacii, cum îi numea NKVD-ul. Mariana Țăranu, conferențiar universitar și doctor în istorie, explică de ce anume aceste categorii de persoane au ajuns ținta NKVD-ului.
Pentru a menține un regim ilegal instaurat la putere, era nevoie de oameni credincioși. Astfel încât, atunci când a fost ocupată Basarabia, în 1940-41, dar și în timpul cele de-a două ocupații sovietice, dacă revenim la teritoriul pe care astăzi îl locuim, în fiecare instituție era câte un securist care contribuia la menținerea regimului, care urmăreau ceea ce se întâmplă și imediat raportau la superior. Și ulterior, din greșeală, cineva se intoxica, cineva dispărea. Deci era un regim crunt, odios, inițial lupta cu metode criminale, după aceea se modifica mentalitatea omului.
Cele trei mari valuri de deportări din iunie 1941, iulie 1949 și aprilie 1951 au avut loc tot cu implicarea NKVD-ului. Datele cu care operează istoricii arată că peste 11.000 de familii din RSS moldovenească de atunci au fost duse în Siberia îndepărtată. După moartea lui Iosif Stalin din 1953, deportații au fost lăsați să revină acasă. Aici însă nu au scăpat de teroarea securității, spune istoricul Mariana Țăranu.
Ar fi organizațiile social-politice. În depozit special la Sibir și de informații de securitate, se păstrează mii de donosuri care au fost scrise de către colegi unul împotriva altuia, de către vecini, de către frați unul împotriva altuia. Dacă vorbim că cu urmașii celor care au suferit nemijlocit în rezultatul deportărilor, în închisorile sovietice au fost, și astăzi suntem să vorbească, cum credeți de ce? Că nu au siguranță. Ori asta este tocmai acea forță care noi nu o vedem, consecințele KGB-ului sovietic.
Oficial, KGB-ul a fost desființat în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice și după ce puterea de la Moscova a fost preluată de Boris Yeltsin. Lichidarea acestui serviciu de securitate nu a însemnat însă și dispariția acestuia, explică istoricul Octavian Țicu.
Noi cu regret nu am instituit o comisie care s-ar fi ocupat de crimele KGB-ului, dar mai există încă un pericol foarte mare. Noi în interiorul clasei noastre poliție avem foarte mulți oameni care au colaborat cu KGB-ul, cu sistemul de securitate sovietic, iar dosarele lor de colaborare au fost duse de aici în Tiraspol, după aceea la Moscova, și acești oameni pot fi vizibili după felul cum acționează în spectru politic când este vorba de adoptarea unor decizii antirusești sau de sorginte pro-europeană. Și lucrul ăsta continuă să planeze și să facă Republica Moldova o societate în continuare dependentă de spațiul rusesc.
Perpetuarea de peste 7 decenii la putere a regimului sovietic a fost posibilă datorită KGB-ului și cu prețul la milioane de vieți omenești, printre care și sute de mii de moldoveni. Sechelele acestui regim se resimt și astăzi, concluzionează istoricul Octavian Țicu, mai ales în mentalul colectiv. Frica și mutilarea identitară sunt cele mai triste urmări pe care le-a lăsat KGB-ul și care, spune istoricul, vor domina acest spațiu încă mulți ani înainte. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Doctrina de securitate națională prezentată de președintele american Donald Trump luni a stârnit reacții la Moscova și Beijing. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ceea ce deranjat se pare este caracterizarea că Rusia și China reprezintă o amenințare la adresa Americii. Un purtător de cuvânt a Kremlin a spus că politica externă a lui Trump are un caracter imperialist, în timp ce ambasada Chinei la Washington a sugerat că tema documentului, Prioritatea America, este un concept demodat care are la bază că poți câștiga doar dacă adversarul tău pierde. Documentul care reprezintă doctrina de securitate a Statelor Unite arată că Rusia și China sunt puteri revizioniste care încearcă să schimbe ordinea mondială dominată de Statele Unite. Documentul arată că competiția între puterile lumii revine acum în actualitate, după o perioadă în care s-a crezut că va înceta. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a spus că, dimpotrivă, lumea va fi mai sigură dacă există câteva țări cu mare forță. Peskov crede că documentul american scoate în evidență aversiunea Statelor Unite pentru o lume multipolară. În alocuția sa de luni, președintele Trump nu s-a referit la amestecul Rusiei în alegerile americane, preferind să amintească de conversația avută recent cu Vladimir Putin, în care acesta din urmă i-a mulțumit pentru dejucarea unui atentat terorist la St. Petersburg, grație informațiilor obținute de la CIA. Experți ruși consideră că fie și termenul de putere revizionistă este mai bun decât opinii exprimate în Congresul american cu privire la Rusia, care e pusă în aceeași categorie cu regimuri certate cu legea. La rândul său, ambasada Chinei la Washington scrie, citez, pe de o parte, guvernul american susține că încearcă să edifice un parteneriat grozav cu China, pe de altă parte, caracterizează China ca fiind o putere rivală. La Beijing, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, a cerut americii să nu mai distorsioneze intențiile strategice chineze și să abandoneze o gândire de tip război rece. Trump cultivă o relație specială cu președintele Chinei, Xi Jinping, și dorește ajutor de la Beijing pentru contracararea pericolului nuclear nord-corean. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Site-ul știripesurse.ro publică informația că la Chișinău s-a decis o remaniere masivă. 6 miniștri vor fi înlocuiți. În noua componență, echipa executivă ar da o pondere mai mare Partidului Popular European din Moldova, condus de Iurie Leancă. Este, cităm, o mișcare surpriză venită să accentueze faptul că Partidul Democrat din Moldova încearcă să arate electoratului că vrea să guverneze profesionist cu cei mai buni oameni din domeniu, chiar dacă nu sunt în regimentați politic, scrie Cristian Hrițuc. Însă, continuă el, efectele politice nu se opresc aici. Și asta pentru că remanierea anunțată este și subiectul unui nou război între guvern, Partidul Democrat din Moldova și președintele Dodon de cealaltă parte. Acesta a declarat că acceptă demisiile actualilor miniștri, între care mulți sunt incompetenți și spune el le-ar sta mai bine la răcoare, dar nu va semna pentru noi propuși. Jocul guvernului este previzibil, se spune în acest articol. Igor Dodon va refuza numirile, guvernul va ataca refuzul la Curtea Constituțională, iar președintele va fi obligat să semneze cum s-a întâmplat și în cazul ministrului apărării. Pentru un electorat care așteaptă un lider puternic, înfrângerile suferite de Igor Dodon atârnă mult, atât în plan intern cât și extern, mai ales la Moscova. Cel mai recent eurobarometru îi arată pe români în scădere importantă de încredere în viitorul țării lor și în Uniunea Europeană. Dora Vulcan sintetizează pentru site-ul revistei 22 datele comunicate de Comisia Europeană. Românii sunt printre cei mai pesimiști și îngrijorați cetățeni europeni. Țara merge în direcția greșită, nu au încredere în instituții și se tem de evoluția economiei în ciuda mesajelor guvernului, am citat. Țara a înregistrat cea mai abruptă scădere de încredere în Uniunea Europeană, 6%, în condițiile în care în 10 state din 27 s-au înregistrat creșteri ale nivelului de încredere. Paradoxul mai vechi persistă însă. La 10 ani de la aderare, România are una dintre cele mai mari rate de încredere în proiectul european și continuă să lege statul de drept și lupta anticorupție de Uniunea Europeană. În același timp, are mai mare încredere decât media europenilor în guvernul național și în Parlament. O cifră cu adevărat impresionantă este creșterea masivă a gradului de încredere al românilor în televiziuni, a ajuns la 61%, în timp ce încrederea în justiție este în scădere. Analiza lui Valentin Naumescu, publicată pe contributors.ro, consideră că Europa Centrală și odată cu ea și puterea de la București se despart de liberalism, privit în sensul larg, luminos, civilizațional al termenului, nu neapărat în cel partizan, am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Asociația Presei Independente de la Chișinău a prezentat cel de-al treilea raport de monitorizare pentru septembrie-noiembrie privind realizarea angajamentelor în domeniul mass media asumate de Republica Moldova în planul de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Raportul relevă ca și celele precedente o întârziere cronică. Mai multe de la Ala Ceapai.
Constatarea generală a experților este că prevederile în domeniul mass media ale Planului Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere sunt și insuficiente și irelevante. Prin urmare, acest Plan Național de Acțiuni trebuie revăzut, a afirmat directorul executiv al Asociației Presei Electronice, Ion Bunduchi, unul dintre coautorii raportului.
Una zice acord de asociere și alta zic acțiunile. Acord de asociere se referă la tot domeniul. În Planul Național e vizat doar audiovizualul. Și când spunem că sunt irelevante și insuficiente, majoritatea absolută a acțiunilor reprezintă activități de rutină ale autorității de reglementare. Cam ce plus valoare ar aduce implementarea unor asemenea acțiuni la onorarea acordului de asociere?
Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a sugerat și el că formularea și raportarea acțiunilor lasă impresia că Planul Național de Acțiuni este un scop în sine și nu un instrument pentru a reforma mass media. Chiar și așa, autoritățile au reușit să realizeze în perioada monitorizată doar jumătate din acțiunile planificate. Dintre cele parțial realizate de către CCA sunt seminare zonale cu titularea licențelor de emisie, instruirea jurnaliștilor și monitorizarea respectării de către radiodifuzori a asigurării accesului la informație pentru persoanele cu necesități speciale. Acțiuni care de fapt țin de activitatea curentă a CCA, a menționat Petru Macovei.
Nu este nevoie să semnezi un acord de asociere cu ei și să faci un program de acțiuni în care să spui ceea ce trebuie să facă CCA-ul. Mie mi se pare chiar ridicol să incluzi într-un plan de acțiuni pentru implementarea unui acord de asociere organizarea seminarilor sau organizarea instruirilor cu jurnaliștii. Într-un plan național de acțiuni trebuie să incluzi documente de politici publice și să găsești soluții pentru problemele sistemice existente.
Reprezentanții ai CCA care au asistat la prezentarea raportului de monitorizare au recunoscut că autoritatea de reglementare se confruntă cu anumite dificultăți, inclusiv tehnice și financiare, care complică aplicarea coerentă a cerințelor europene. Cu toate acestea, ei nu au fost pe deplin de acord cu constatările experților. Membra a CCA, Veronica Cojocaru.
Cred că ar fi cazul să transferăm această discuție în luna ianuarie, când se fac toate rapoartele anuale pe acest plan național și atunci putem să contrapunem datele noastre cu datele dumneavoastră. Dacă e să vorbim despre acțiuni incluse în acest plan. Ministerul Afacerilor Externe, atunci când se elabora acest plan, a invitat societatea civilă inclusiv să se implice. Acum avem ce avem.
Planul Național de Acțiuni va fi totuși revizuit, a spus reprezentanta a Ministerului de Externe, Maia Cuceiță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
Din ultimul număr al Ziarului de Gardă din acest an, aflați detalii despre cele mai recente modificări din guvern. Cine sunt miniștrii care pleacă și cine vine în locul lor. Tot în Ziarul de Mâine aflați cine este Bogdan Zumbreanu, noul director al Centrului Național Anticorupție, și ce spune acesta despre rudele sale cu conexiuni politice. Numit noi s-a făcut și la Procuratura Anticorupție. Cine a devenit noua adjunctă a procurorului șef și ce dosare de rezonanță a instrumentat aceasta, aflați din Ziarul de Gardă.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă, aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Mircea Țicu Dean și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă durează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet.